Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, vă îndemn să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 7 și de la versetul 1 la versetul 13 să urmărim și să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu, capitolul 7. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii, însă, și toți iudeii, nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ucioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. El a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu, ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricuce te-aș putea ajuta este corban, adică da lui Dumnezeu face bine, și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Amin. Am citit acest paragraf din Evanghelia după Marcu, acest paragraf pe care cred că l-am avut proaspăt în această săptămână, pentru că puneam duminica trecută, în săptămâna aceasta, să citim împreună Evanghelia după Marcu. Și întrebarea mea este, am făcut acest lucru? S-a rămas numai cu propunerea. Amin?
Amin.
Și bărbații?
Amin.
Slavă Domnului! Să continuăm atunci citirea Sfintelor Scripturi în săptămâna viitoare cu Evanghelia după Luca și să citim jumătate din ea, are 24 de capitole, deci primele 12 capitole din Evanghelia după Luca. Dar acum, din mijlocul Evangheliei după Marcu, de la capitolul 7, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva cuvinte în ceea ce privește valoarea tradițiilor față de credință. Tradiții și credință. Cred că cu toții ați observat lucrul acesta de-a lungul istoriei pe care o aveți cu Dumnezeu. Ați observat cât de real este acel cuvânt pe care bătrânul Simeon, despre care am auzit câteva cuvinte chiar și în această dimineață, acele cuvinte pe care bătrânul Simeon le-a spus altădată cu privire la Domnul. Pe când doar era un copilaș de 8 zile adus la templu, atunci bătrânul acesta care avea în el Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, i-a spus Mariei, mama Domnului, copilul acesta este și va fi ca o sabie pentru tine. Inima ta va fi străpunsă, ca de o sabie. Copilul acesta este rânduit pentru ridicarea unora și pentru prăbușirea altora. Copilul acesta va stârni împotrivire. Și de atunci și până în zilele noastre, copilul acela altă dată, dar astăzi Domnul Iisus Hristos, împăratul împăraților și regele regilor, este un personaj care stârnește împotrivire. Nu poți să fii neutru față de el. Ori ești de partea lui, ori împotrivă. Nu există stare de neutralitate. Mi se pare cu atât mai ciudat lucrul acesta, că vis-a-vis de persoana Domnului, Dumnezeu, Tatăl, oamenii nu au această stare și de împotrivire. În general, oamenii spun că cred în Dumnezeu și că îl iubesc pe Dumnezeu. Chiar în alte religii. Musulmanii, ei spun că se închină lui Dumnezeu, doar că îi spun Allah, este un alt nume, dar se închină lui Dumnezeu. Alte fracțiuni pseudo-creștine, martorii spun că ei se închină lui Dumnezeu, Dumnezeului adevărat, doar că îl numesc Jehova. În general, persoana Tatălui nu stârnește discuțiile care le strânește Domnul Iisus Hristos. De ce a fost rânduit El? Pentru ridicarea sau pentru prăbușirea altora? De ce El strânește împotrivire? Dintr-un motiv foarte, foarte important. Dintr-un motiv major. Pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a murit pentru păcatele oamenilor. Moartea Domnului Iisus Hristos în folosul și în beneficiul oamenilor obligă pe oameni la o atitudine. Când auzi că cineva s-a comportat cu tine frumos, când auzi că cineva te-a ajutat, când știi și vezi că cineva te susține, te ajută, este alături de tine, atitudinea acelui om, acelei persoane, te obligă la o atitudine de respect, la o atitudine de ascultare, la o atitudine de prietenie față de acea persoană. Dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu doar că i-a ajutat pe oameni, nu că și-a arătat iubirea față de ei, ci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit și pentru toți oamenii, nu doar pentru unul. A murit în locul și în beneficiul tuturor oamenilor, tuturor muritorilor de pe pământ. Și atunci, față de acest sacrificiu, normal că ești provocat și trebuie să ai atitudine. Și unii aleg atitudinea împotrivirii. Eu n-am nevoie de țapii spășitor. Eu n-am nevoie ca cineva să moară pentru mine. Eu n-am nevoie de un paraclet, de un avocat. Eu n-am nevoie. Eu îmi trăiesc viața corect, eu îmi trăiesc viața cinstit și când mă voi prezenta în fața lui Dumnezeu, o să dau socoteală cinstit de faptele mele. Mulți iau atitudinea aceasta, fără să-și dea seama cât de grav este păcatul înaintea lui Dumnezeu, păcatul necredinței, cât de grav este să ofensezi jertfa Domnului Iisus Hristos. Sunt și alți oameni, ei sunt mai puțini, o rămășiță care nu pot decât să spună mulțumim, Doamne, pentru jertfa Ta. Mulțumim, Doamne, pentru sacrificiul Tău. Credem că ai murit pentru noi și vrem să Te iubim și să-ți răsplătim iubirea Ta cu aceeași iubire. Slăvit să fie numele Domnului. Începe paragraful acesta cu atitudinea a unor oameni care au venit cale de vreo 80 de kilometri, au venit de la Ierusalim, Domnul era în perioada aceea, în vremea aceea, era undeva lângă lacul Genezaret. Era o cale de vreo 80 de kilometri și au venit niște oameni, farisei și cărturari, au venit de la Ierusalim și au venit la Iisus, o cale lungă, fără tren, fără automobile, fără avion, o cale lungă, au venit probabil cu cai, probabil cu catâri sau pe măgari sau poate chiar pe jos, o cale lungă și au venit la Iisus și te aștepți făcând această cale lungă. Venind de curiozitate sau din interes ca să-L cunoască pe Iisus, să soarbă cuvintele sale, să fie foarte atenți la ceea ce face El. Că dacă dăm pagina, vedem că toți oamenii care au venit la Iisus au avut ce să vadă. Și spune cuvântul Domnului că oriunde intra El în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și îl rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei lui și toți când se atingeau de el erau tămăduiți. Aveau oamenii ce să vadă în prezența Domnului. Aveau ce să vadă stând în anturajul lui. Aveau ce să vadă. Și au venit oamenii aceștia cale lungă și bătută. Și au venit la Iisus și au văzut ceva. Știți ce au văzut? Că ucenicii nu s-au spălat pe mâini. Asta au văzut și de asta s-au legat. N-au putut să dea slavă lui Dumnezeu când oameni bolnavi de diferite boli, de lepră, oameni șchiopi, oameni orbi, oameni surzi, oameni muți și-au căpătat graiul, și-au căpătat vindecarea. N-au putut să dea slavă lui Dumnezeu, ci după miracolele acestea la care au fost martori, au observat că ucenicii nu s-au spălat pe mâini și au venit să-i bage de vină Domnului. Dragii mei, să știți că în zilele noastre tipul ăsta de oameni există printre noi. Oameni care vin ca să bage de vină. Oameni care vin ca să caute greșeli. Oameni care vin să caute nod în papură. Oameni care vin să caute pete în soare. Și din toate lucrările și din toate cuvintele Scripturilor, ei se leagă de anumite aspecte care sunt atât de minore. Se leagă de anumite aspecte și chiar de la depărtare venind, de ce nu e asta acolo? Au fost unii care s-au legat și au spus aici, în casa asta îmi place, dar zice, n-am văzut nicio icoană. Anul trecut a fost o doamnă în timpul zilelor de anul trecut de evangelizare și într-una dintre seri a fost un grup de la București. Poate vă aduceți aminte, au cântat și l-au lăudat pe Domnul prin mai multe instrumente, inclusiv prin țambal. Când a auzit femeia aceea, o doamnă, că se cântă modul acesta, s-a ridicat în picioare și a ieșit și cineva a întrebat-o, de ce vă grăbiți, de ce plecați? A spus, asta nu-i muzică bizantină, asta nu-i muzică religioasă. Spunea fratele Țon odată despre o femeie care a venit după ce a terminat el predica și spunea, domnule Țon, de multă vreme vă ascult, am casete cu dumneavoastră, de multă vreme vă ascult la radio și mult am dorit să vă cunosc, dar acum v-am văzut și nu mai trebuie să vă mai văd în viața mea. Și omul acesta s-a întrebat, de ce? Păi eu credeam după felul în care vorbiți, după felul în care explicați Biblia, că sunteți un om cu totul deosebit, dar dumneavoastră sunteți un om lumesc, pentru că v-a spus părul pe moațe. O zis ea. Așa e chiar expresia. Fratele are părul ondulat spre creț. Fratele Țon. Și femeia aceea, din toată predica pe care a auzit-o, s-a văzut părul aranjat al fratelui. Și a zis, omul acestui un om firesc, un om bătrân, un om la 60 și ceva de ani, el își pune bigudiuri sau își pune ce știu ce își pune în freză. Din toate cuvintele acestea au spus, domnule, te-am văzut, te-am ascultat și nu mai întrebă. Credeți că există oameni de genul acesta? V-am dat câteva exemple. Credeți că există oameni care au venit de la Ierusalim să-L vadă pe Domnul și au văzut că ucenicii nu s-au spălat pe mâini? Vreau să vă spun că nu că ucenicii nu s-au spălat pe mâini, că o să, de-aia v-am spus că vorbesc câteva lucruri despre tradiții și despre credință. Tradiția lor, tradiția din bătrâni, era tradiția iudaică, această tradiție a apărut în perioada dintre testamente, în perioada intertestamentală. Prorocul Maleahi, care a fost ultimul proroc al Bibliei, a prorocit cu vreo 400 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Și de la prorocul Maleahi și până la vremea Domnului, trecând această perioadă de vreo 400 de ani, în perioada aceea s-a definitivat sinagoga, în perioada aceea a apărut clasa rabinilor, clasa fariseilor, clasa cărturarilor, în perioada aceea au venit oamenii aceștia care erau zis niște specialiști în explicarea Scripturilor. Și oamenii aceștia explicau Scripturile Vechiului Testament, dar la explicațiile lor își dădeau propriile lor păreri. Și a ajuns pe lângă cuvântul scris al lui Dumnezeu, lângă el să se alipească un cod de legi pe care rabinii aceștia le-au făcut, le-au inventat. De exemplu, i-au spus așa, numele lui Iisus, numele lui Dumnezeu, numele lui Jehova este foarte sfânt, este foarte, foarte sfânt. Noi nu putem să ne permitem să repetăm sau să pronunțăm numele Jehova dacă suntem necurați. Și erau scribi, erau oameni care copiau manuscrisele Vechiului Testament, le copiau ca în fiecare sinagogă să fie câte un sul al cărții cu Vechiul Testament, Scriptura care era la timpul acela. Ei, scribii aceia au fost învățați de acești rabini, de acești cărturari, ca în momentul când copiază din Scriptură și dau de numele lui Jehova, să scrie Jehova acolo și după aceea să se ducă și să facă o baie, ca să fie curați. Și după aceea, ei făceau lucrul acesta, copiau și scriau și dădeau despre numele lui Jehova și mergeau și făceau o baie ceremonială. Se uscau, se ștergeau, așa, și veneau din nou la muncă și începeau să scrie. Peste câteva versete, iar dădeau peste numele lui Jehova. Puneau pana jos și mereu mai făceau o baie. Și se întâmpla să copieze astea și de 70 de ori pe zi să facă băi de genul acesta. Arătăm prin aceasta cinstea pe care o dau în numele lui Jehova. Vă dați seama ce presiune, vă dați seama ce lucruri făceau oamenii aceștia. A ajuns după aceea să spună să nu mănânce cu mâinile necurate și mergând la piață. Asta e un lucru bun, e un lucru igienic. Dar spunea aici, adevărata spălare când vii de la piață nu este să speli doar mâinile, ci adevărata spălare este să te speli până la coate. Asta din tradiția lor, până la coate. Ucenicii, stând tot în preajma Domnului, pregătindu-se pentru masă, s-au spălat numai așa pe mâini, rapid așa s-au spălat pe mâini. Și fariseii au văzut că ei nu s-au spălat până la coate. Au văzut că coatele și cu antebrațul au rămas nespălat. Și de aici potignire. Și de aici discuții. Și încă o dată, n-au fost mișcați de miracolele pe care Hristos le-a făcut. N-au fost mișcați de cuvintele pe care le spunea. Cuvinte despre care Domnul a spus sunt duh și viață, cuvinte pe care niște aproți care s-au dus ca să-i lege, au venit înapoi cu mâinile goale și au spus, în viața noastră, noi n-am auzit pe cine vă vorbim ca omul acesta. Din ceea ce au văzut ei și în ceea ce s-au priponit și s-au oprit că ucenicii au mâncat cu mâinile nespălate. Adică nu și-au le-au spălat total. Că ți le-ai spălat numai așa un pic palbe și este ca și când nu te-ai spălat. Trebuie să le spili până la coate și trebuie să le freci bine. Aceasta au văzut oamenii aceia și, cum vă spuneam, și în zilele noastre sunt atâția oameni cărcotași, sunt atâția oameni care se izbesc de anumite aspecte neesențiale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spuneam, de tot în anul trecut, în ziua de Paște, a venit la biserică, a fost la noi un om și când am dat mâna cu el, îl știam de undeva din vedere și el a mai fost aici și mi-a spus, este profesor de teologie, este doctor în teologie. Și mi-a spus, domnule, zice, v-am ascultat cu atenție predica și nu pot să spun decât că a fost biblică. Dar, domnule, cum să spune Iisus cu unii sau cu doi de ei și cum să spune Hristos sau Hristos? Am spus, domnule profesor, dacă din tot ce ați auzit și ce ați văzut astăzi, la Iisus cu unii sau la Hristos sau la Hristos ați rămas, n-am ce să discut mai mult. Putem să discutăm foarte multe lucruri. Iisus cu unii sau Iisus cu doi de ei este aceeași persoană. Este aceeași persoană. Grecește, Vechiul Testament a fost scris în limba greacă, grecește, este Hristos cu H. Noi suntem neam latin și latineste este cu C. Deci ori zici Hristos cu H de la greaca Vechiului Testament, ori că zici cu C de la faptul că noi aparținem semințiilor latinice, este aceeași persoană. Important este să ascultăm și să ne pocăim de asta. Domnule, o spus, o să mai discutăm despre lucrurile acestea. Dragii mei, de fiecare dată în discuțiile noastre și de fiecare dată în rugăciunile noastre, sau dacă chiar nu este de fiecare dată, dar măcar din când în când să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt să lumineze pe oameni, că un cuvânt foarte puternic, un cuvânt bun din partea lui Dumnezeu, poate să nu aducă rod datorită acestor bârne, așa le numește Biblia, pe care oamenii le au în ochi, acestor paie, bârne și altor materiale pe care oamenii le au în ochilor. Și atunci Domnul Iisus Hristos a pus lucrurile la punct și a spus că există cuvinte ale lui Dumnezeu care sunt obligatorii și există cuvinte ale oamenilor care sunt facultative. Cuvintele lui Dumnezeu întotdeauna sunt obligatorii, cuvintele oamenilor sunt facultative. Dacă le asculți, bine faci, dacă nu le asculți, la fel de bine faci. Dar în ceea ce privește cuvintele lui Domnului, aceste cuvinte sunt obligatorii. Chiar dacă ele sunt scrise sau chiar dacă ele sunt transmise prin viu grai. Aduceți-vă aminte, la cuvintele acestea am putea să adăugăm și cuvintele apostolilor. Cuvântul Domnului ne spune că și credința creștină este întemeiată pe învățătura apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos Domnul. Cuvintele Domnului sunt obligatorii, cuvintele apostolilor sunt obligatorii, pentru că și Hristos și-a pus parafa că sunt cuvinte inspirate. Dar cuvintele oamenilor, dar părerile oamenilor sunt bune până la momentul în care intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă intră părerile oamenilor în contradicție cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, chiar cu cuvântul transmis oral al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu întotdeauna trebuie să aibă primordialitate. Dumnezeu trebuie întotdeauna și cuvântul lui să aibă întâietate. Așa cum citim în cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, apostolul spune, vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile întocmai cum vi le-am spus. Învățăturile acestea erau învățături transmise pe cale orală, încă Noul Testament, încă nu apăruse în forma scrisă. Iar în cuvântul Domnului de asemenea, din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15, spune, așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Datinile și tradiția creștină conțin cuvinte spuse și conțin cuvinte scrise. Și spun încă o dată, dar în momentul când cuvintele spuse sau chiar cuvintele scrise intră în contradicție cu cuvântul descoperit al lui Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi, primordialitate, are cuvântul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul și-a arătat în timpul acela și Domnul ne spune și nouă astăzi că-și cuvintele Domnului, cuvintele sale, întotdeauna au prioritate. Cuvintele sale, au spus, sunt mai importante decât învățăturile cărturarilor, ale fariseilor, decât tradiția rabinică. Că nu e un lucru rău să te speli pe mâini, că nu e un lucru rău să speli pahare, ulcioare, căldări și paturi. Dar când acestea devin obsesive, când acestea trebuie puse înaintea cuvântului lui Dumnezeu, atunci cuvântul Domnului a spus, eu vă spun, s-a spus celor din vechime să nu uciți, dar eu vă spun, s-a spus celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, s-a spus celor din vechime să nu juri strâm, dar eu vă spun, cuvintele Domnului au importanță și au greutate, mai mult decât cuvintele tuturor oamenilor. Aceste cuvinte sunt cuvintele vieții veșnice. Măriți să fie numele Domnului! Tradiția creștină, învățătura creștină, conține trei elemente. Când vorbim de tradiție creștină și dacă în mijlocul acestor trei elemente mai intervine și altceva, atunci trebuie să fim foarte atenți, foarte alerți, foarte circumspecți. Aceste trei elemente ale tradiției creștine sunt faptele cu privire la Hristos. Faptele cu privire la Hristos. În 1 Corinteni, la capitolul 11, cu versetul 23, apostolul Pavel spunea bisericii din Corint de atunci și ne vorbește și nouă și acum, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Deci, elementele, unul dintre elementele tradiției sau învățăturii creștine sunt faptele cu privire la Hristos primite de la Dumnezeu. Al doilea, sunt interpretarea teologică a acestor fapte. Dar de cine? De către apostoli. În 1 Corinteni, la capitolul 15, apostolul Pavel vorbește și explică importanța învierii. Evangheliile toate mărturisesc despre învierea Domnului Iisus Hristos, dar apostolul interpretează învierea Domnului și spune... E atât de important faptul că și Hristos a înviat, încât dacă cineva crede toată Evanghelia, dar nu crede că Hristos a înviat, degeaba, nu-i folosește la nimica. Nu-i folosește absolut la nimica. Deci tradiția creștină și învățăturile creștine sunt și interpretarea teologică a faptelor cu privire la Hristos. Dar interpretări adecvate, sau interpretări pe care Hristos le-a inspirat, pe care Duhul Sfânt și-a pus parafa și pecetea, că sunt autentice. De-a lungul istoriei au fost anumiți învățători și sunt și astăzi și bisericile istorice, îi privesc ca atare, oameni sfinți, oameni părinți ai bisericii. Și să știți că mulți dintre ei cu adevărat au fost oameni sfinți și oameni curați. Dar mulți dintre ei, sau unii dintre ei, să nu spun chiar mulți dintre ei, pe lângă viața lor sfântă pe care au trăit-o, au adus și anumite interpretări greșite. De exemplu, Augustin a fost unul dintre marii sfinți ai bisericii. Un om extraordinar, s-a convertit, a scris multe cărți. A fost un om curat, a fost un om sfânt, a fost un om care l-a iubit pe Domnul. Dar a interpretat anumite pasaje din Scriptură și de la interpretările lui a venit doctrina anumită a purgatoriului. Și anume că oamenii, toți oamenii când mor, când părăsesc lumea aceasta, merg într-un loc de chin numit purgatoriu. Acolo ei sunt purificați de lucrurile murdare și mânjite cu care se prezintă acolo și după o perioadă de purificare acolo în acel purgatoriu vor ajunge în împărăția cerurilor. Ca această curățire să fie eficientă, această curățire să fie și mai rapidă, e de mult folos ca cei care sunt în viață să se roage pentru ei. E de mult folos ca să-i ajute cu rugăciuni, cu pomeni și cu lucruri de genul acesta. Chestia asta a venit de la Augustin. N-a spus-o chiar în forma aceasta, dar de acolo a fost miezul și alți, după aceea teologi, au dezvoltat învățătura aceasta. Și acum revenim. Interpretarea teologică a faptelor Domnului Iisus Hristos, interpretarea teologică a Scripturilor are deplină autoritate când este făcută de apostoli. Și chiar când este făcută de apostoli, noi trebuie să deschidem Sfânta Scriptură și să verificăm. Că aduceți-vă aminte că într-o localitate a predicat marele, grozavul, minunatul apostol Pavel. Dar oamenii aceia, când l-au auzit pe minunatul Pavel că predică, n-au spus, nu, ăsta e apostol, ăsta e... Și-au spus, mergeau acasă și cercetau să vadă dacă ceea ce predica apostolul Pavel se concordă cu adevărul Sfintelor Scripturi. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți și bine ar fi ca niciodată să nu ne lipsească Biblia din mână, și de acasă, și din inimă, și din minte. Și când venim în casa Domnului, poate hai că pe învățătorii din loc îi cunoaștem și ne dăm seama că se silesc ca să învețe corect cuvântul lui Dumnezeu. Dar de-a lungul timpului, chiar în locul acesta au fost oameni pe care nu i-am cunoscut, care aveau o aparență așa de evlavie și au adus învățături stricate. Chiar unul nu de mult, adică totuși câțiva ani au trecut de atunci, ne vorbea despre Sfântul Andrei și despre Fecioara Maria într-un mod foarte, foarte nela locul lui. Dar se arăta a fi un om extraordinar, care a venit cu niște, înscrisuri din altă parte, cu niște recomandări destul de bune. Al treilea element al tradiției creștine, al învățăturii creștine, este modul de viață care rezultă din acestea. Deci prima dată faptele privitoare la Hristos, interpretarea acestor fapte, făcea modul de viață. Modul de viață. Că apostolul a citat cuvintele acestea din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 15, spune că trebuie să le ținem exact așa. Fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viugrai, fie prin epistola noastră. Țineți-le! Este modul de viață care rezultă de aici. Aceste trei elemente, faptele cu privire la Hristos, interpretarea teologică și modul de viață creștin, într-un cuvânt formează credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Iuda, capitolul 3. Acestea formează credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Acum, oamenii și Domnul Iisus Hristos s-a referit doar la două tradiții pe care le aveau ei. La două tradiții. Și una dintre ele era spălarea, despre care am spus mai înainte. I-au băgat de vină Domnul Iisus Hristos, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile nespălate. Și v-am arătat că nu era vorba, de fapt, de mâini total nespălate, ci pentru că nu și le-au spălat în mod ceremonial, așa cum tradiția spune, așa cum tradiția glăsuiește, cum grăiește tradiția, nu și le-au spălat așa. Dar Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre o altă tradiție pe care o aveau ei și le-a arătat că sunt falși în privința aceasta și anume a spus, voi ați desfința frumos porunca lui Dumnezeu și țineți datina voastră, datine, tradiție, obicei, este același lucru, căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama ta să fie pedepsit cu moartea. Aceasta era un decalog. Astea erau făcea parte din corpul celor 10 porunci. Moise a zis așa și acesta era cuvântul scris al lui Dumnezeu. Să cinstești pe tatăl său și pe mama ta. Nu, acum, oamenii aceștia, acești cărturari, acești rabini, au strecurat un mișmaș. Au strecurat ceva, au deschis o portiță și au spus așa, păi bineînțeles că noi ne cinstim părinții, dar înainte să ne cinstim părinții, noi trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu, spuneau ei. Deci foarte fain până aici. Pe vremea aceea, vreau ca să vă spun, nu exista modul de organizare din zilele noastre și cred că știți lucrul acesta. Nu era modul de organizare. Oamenii după ce munceau 30-40 de ani nu puteau să beneficieze de o pensie, ci oamenii în vârstă, după ce munceau o viață întreagă, rămâneau în grija copiilor, în grija unei fete, în grija unui băiat, în grija copiilor. Și era o cinste în privința aceasta, copiii să-și îngrijească părinții care nu aveau pensie, care nu aveau un sistem social, erau spitale, nu erau lucruri de genul acesta, lucrurile așa cum sunt în zilele noastre și cum suntem obișnuiți să le vedem. Nu erau azile de bătrâni și oamenii în vârstă, părinții în vârstă, cădeau în îngrijirea copiilor. Și mulți copii făceau din asta o cinste, să-și cinstească părinții, având în vedere chiar nevoile lor fizice. Tremurau, erau bolnavi, să-i mângâie, să-i ajute la mâncare, să-i ajute să-i spele, să-i curețe, să le facă câte o favoare, să le facă câte o bucurie. Pe tată ăla șchiop care s-o speti muncind, să-l mai ia de braț, să-i mai facă o plimbare, să meargă cu el până la Cibin, să meargă cu el până la piață, să mai discute, să mai iasă cu el. Pe mama aceea care i-a crescut 5 copii sau 6 sau 10 și pe vremea aceea erau oameni, familii care aveau mulți copii, era o cinste pentru mulți copii să o ajute când era în vârstă, acolo să-i hrănească, să o hrănească și lucruri de genul acesta. Dar alții, mult mai jmecheri în mintea lor, ei spuneau așa, mamă și tată te-aș ajuta cu dragă inimă, dar tot ce am eu aici, îi da lui Dumnezeu. Vezi patul ăsta pe care te țin, fii atent, ăsta e patul lui Dumnezeu. Dar cum să stai tu pe patul lui Dumnezeu? Eu ți-aș da de mâncare, uite aici, am făcut o fasole și știu că îți place, dar fasolea este închinată lui Dumnezeu. Dar cum să-ți dai să mănânci? Îl necinstezi pe Dumnezeu? Și oamenii stăteau și gândeau logic, mare dreptate, mă, doar Dumnezeu este pe primul loc. Și Mântuitorul a venit și a spus, fățarnicilor, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră. Căci cuvântul lui Dumnezeu, să cinstești pe mama ta și să cinstești pe tatăl tău, includea nu numai vorbirea frumoasă, nu numai amabilitatea, nu numai faptul de a te purta cu bunătate cu ei și să le răsplătești ostenerile, ci implica cinstea aceasta și să ai în vedere nevoile lor. Păi dacă ai dat lui Dumnezeu, ai dat patul, te-ai dat pe tine însuți, ți-ai dat inima, ți-ai dat ogorul, ți-ai dat vaca pe acolo, păi bea Dumnezeu laptele de la făcuța ta, dă-i, domnule, la măicuța ta o cană de lapte, că vezi că îi se scurg ochii. Și nu-ți dau, mamă, că îți dau numai ce nu-i închina lui Dumnezeu. Și apă nu închina lui Dumnezeu, din ăștia așa de părinți, trăiau câteva luni numai. De astea nu le închinau lui Dumnezeu. Mărarul, chimenul și alte lucruri, poate nu le închinau, lucruri de genul acesta. Dar ce era mai important și poate care-i costa ceva? Mamă, te-aș ajuta, uite, te-aș duce la un medic. Am auzit că Luca este un medic bun. Am auzit de ăștia. Dar banii îți ai Domnului. I-am închinat Domnului. Și Domnul Hristos a spus de lucrurile acestea, aceste tradiții pe care voi le-ați inventat, aceste învățături pe care voi le-ați scos din context, aceste lucruri vă fac fățarnici. Aceste lucruri nu-i plac lui Dumnezeu, că Dumnezeu a lăsat scris anumite lucruri și acestea trebuie să fie împlinite. Dumnezeu să fie binecuvântat. În același timp, sunt anumite lucruri care au devenit în timp obiceiuri și tradiții, dar care nu sunt rele. Sunt obiceiuri și tradiții bune și sunt obiceiuri și tradiții rele. Și citesc din Sfânta Scriptură, Luca la capitolul 4. În ziua sabatului, Domnul Iisus, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Obiceiul de a frecventa sinagoga este un obicei bun, nu? Obiceiul nostru acum nu mai sunt sinagogi. Ne întâlnim în case de rugăciune, biserici zise, case de adunare. Obiceiul de a frecventa, de a fi la timp, de a fi punctual, este un obicei rău sau este un obicei bun? Sau zice, nu, da, am auzit de aici, noi trebuie să fim contra tradițiilor. Jos cu tradițiile, domnule, jos cu tradițiile. De ce să venim la 9? Venim la 10. Unde scrie? Bătut în cuie că trebuie să venim de la 9? Nu-i bătut în cuie că trebuie să venim la 9. Dar dacă așa ne-am înțeles, în timp a devenit un obicei, e un obicei bun. Să venim la timp, să frecventăm și Dumnezeu să le binecuvinteze la lucrul acesta. În Fapte, capitolul 17, cu versetul 2, Apostolul Pavel, de asemenea, despre Apostolul Pavel scrie că a ajuns în anumite cetate și spune Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Frecventarea bisericii e un obicei bun? Îmbrăcămintea decentă e un obicei bun? Le spuneam și tinerilor aseară, mai intru câteodată pe net și mai citesc așa păreri ale oamenilor și, nu știu, unii, cei mai mulți își dau pseudonime. Vorbeau despre niște tradiții din biserică și unul dintre ei, și un băiat și o fată, spunea așa, noi ne-am săturat de tradițiile astea care s-au făcut în ultimii ani. Zice, de ce s-a făcut tradiția asta ca în biserică bărbații să stea într-o parte și femeile în altă parte? Nu, domnule, de ce? Nu-i scrie în Biblie. Deci s-a făcut un obicei, s-a făcut o tradiție, jos cu tradiția. Și le-am spus și tinerilor aseară și spun și acum, unele tradiții sunt rele, dar altele sunt bune. Eu zic, stați așa separați cum sunteți aici. Că eu știu pe alții care au fost ispitiți în biserică, că nu știți cine vine și cu ce gânduri vine, câteodată le mai și în bulzală și să mai lipesc unul de alții. O venit și istezi care au zis, da ce, domnule, eu vreau să stau în biserică lângă nevastă mea. Și am zis, stai toată viața ta tot lângă nevastă ta, dar în biserică stai la bărbați și ea să stai la femeie acolo. În rest, toată viața stai lângă ea, că este un lucru. Sunt obiceiuri și tradiții bune, care ne apropie de Dumnezeu, care ne păzesc de gânduri necurate. Mai vin câte unele, mai așa, mai decoltate, vorbim și de lucrurile acestea, vin la biserică și la stă de lângă ea, asta împotriva tradițiilor. Și când se pune la rugăciune, de rugăciune nu mai arde, că vede altceva acolo. Lasă, domnule, fiecare îmbrăcămintea decentă să fie o tradiție bună, separarea aceea să fie o tradiție bună, frecventarea bisericii să fie o tradiție bună, punctualitatea să fie o tradiție bună și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta. Sunt obiceiuri și tradiții rele, acestea care te îndepărtează de Dumnezeu și vreau să le subliniez aici când Biblia recomandă respingerea tradițiilor. Că să știți că tradițiile bune aduc unitate și siguranță. Obiceiurile bune aduc unitate și siguranță. Aduceți-vă aminte chiar de cuvântul Scripturilor. 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 33. Obiceiurile rele, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Deci sunt obiceiuri bune, sunt tradiții bune. Dar prieteniile rele le strică. Care sunt acele, și când trebuie să respingem, care sunt acele obiceiuri și tradiții care trebuie să respinse? Și de-a lungul istoriei s-au adăugat, cum vă spuneam, prin neatenția unor părinți bisericești, prin neatenția și nevegherea altora, ei au avut dreptate, poate unii dintre aceștia, 90% din ceea ce au spus, în 90% au avut dreptate. Dar în anumite lucruri au luat-o câși. Și atunci nu poți să iei corpul întreg al învățăturilor, ci trebuie să vezi ce au spus părintele, ce au spus Augustin, bun ținem, ce au spus Ioan Gură de Aur, bun ținem, dar ce au fost deviat și nu aparține de Scriptură, acelea le respingem. Și enumăr câteva dintre tradițiile acestea pe care Biblia nu le recomandă, ci ne îndepărtează, îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Adorarea Mariei. Mariolatria sau adorarea Mariei, venerarea sfinților și a icoanelor, facerea semnului crucii, obligativitatea postorilor, în catolicism, în Occident preoția femeilor, Moș Crăciun, celibatul preoților în catolicism, învățătura despre purgatoriu, pomenile pentru morți și alte lucruri de genul acesta care fac parte din tradiție, Biblia nu vorbește nimic despre ele. Nu vorbește nici despre ele. O cinstim pe Maria, îi cinstim pe sfinți, urmându-le exemplul lor de viață. Dar nu ne rugăm Mariei, dar nu Maria mijlocește pentru noi. Nu sfinții mijlocesc pentru noi. Sfinții care au fost cu adevărat sfinți, care au fost martiri, spune în cartea Domnului Apocalipsa că strigă de sub altar până când, Părinte, Tu care ești drept, nu răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Acestea fac parte, vă spuneam de purgatoriu, vă spuneam de celibatul preoților, nicăieri nu scrie în Biblie lucrul acesta. Acum că cineva ca și Pavel, se hotărăște să nu se căsătorească, spune Apostolul Pavel, având în vedere împrejurarea de acum, o fată pentru Domnul se hotărăște să rămână fată, să-L poată sluji pe Domnul, poate într-un spital sau vizitând bolnavi. Un băiat se hotărăște pentru Domnul să nu se căsătorească și nu vrea să fie și amgrenat sau așa sub povara unei familii, ci vrea să fie doar pentru Domnul 100%. Asta conștiința lui și el cu Dumnezeu poate să hotărească, dar nu când devine o obligativitate pentru altul. Nu când devine o obligativitate și un punct așa necesar pentru să fie impus altora. Atunci, și mai ales, uite, în timp au devenit tradiții, au devenit obiceiuri și lucrurile acestea îi înstrăinează pe oameni de Dumnezeu. Acele tradiții, acele obiceiuri le respingem atunci când, unu, produce în aceia care le țin fățărnicie. Deci când respingem tradițiile, unu, când produce fățărnicie, Domnul Iisus Hristos a spus așa, fățărnicilor. Ei le țineau acestea și ținerea acestor obiceiuri și tradiții i-au făcut niște oameni fățărnici. O vindeca Domnul într-o zi, în ziua de sabat, pe un om care avea mâna uscată. Și nu a lucrat în ziua aceea, că zicea că Domnul a încălcat sabatul că ar fi lucrat. Domnul nu a lucrat. Ci doar omul acela era în sinagogă și a spus, întindeți mâna. Întindeți mâna. Și mâna aceea uscată, la porunca Domnului Iisus Hristos, s-a făcut sănătoasă. Domnul a vindecat-o. Știi ce au spus oamenii și șeful sinagogii, pastorul ăla din sinagogă de acolo? Au spus, sunt 6 zile în care trebuie să lucre omul. Veniți în ele 6 zile să vă vindecați. Dar credeți că ăla nu a venit de ani de zile în ele 6 zile în care se putea vindeca? Și de ce nu a fost vindecat? Că Iisus Hristos vindecă. Și ținerea, tradițiile care produc fățărnicie, care produc prefăcătorie, care produc o viață dublă în oameni, acestea trebuiesc date la o parte. Sumasca dedicării, a scrupulozității, sumasca aceasta a atenției la detaliile cuvântului lui Dumnezeu, ei călcau poruncile lui Dumnezeu. Ele încălcau poruncile scrise ale lui Dumnezeu. Poruncile Domnului sunt mai importante decât tradițiile. Amin. Poruncile scrise ale Domnului sunt mai importante decât tradițiile. Mai ales, cum vă spuneam, dacă produce fățărnicie. Și să știți că și în zilele astea sunt oameni foarte scrupuloși în ceea ce privește anumite porunci, dar trăiesc o viață dublă. Acasă sunt oameni de o categorie și în biserică oameni de altă categorie. Cum am auzit o întâmplare mai de mult, așa. Și bine că nu știu chiar personajele exacte, că s-ar putea să le fi privit cu un ochi rău, așa. Spunea cineva despre unul care avea o astfel de viață dublă. Acasă îi făcea nevestei viața un chin și când merea la casa Domnului era sfântul, puteau să-i facă poză, să-l pune pe păreți, așa era pe acolo. Dar acasă era dezastru ce era. Și odată a fost vizitat de niște frați din adunare și nevastă sa, care îl știa cum este acasă și cum se dă în adunare, l-a chemat și a zis, hai Ioane, zice că, hai drace că ți-o vin frațe. Aia știa ce are acasă. Aia știa ce are acasă. Când tradițiile, când ținerea doar anumitor cuvinte produc fățărnicie, o viață dublă, să fii acasă într-un fel și în altă parte într-un alt fel, acele tradiții, acele învățături trebuie date la o parte. Spunea cineva, a călătorit cu avionul și în momentul când avionul a început să prindă viteză și să ruleze pe pistă în vederea decolării, vecina lui de scaun era o doamnă mai în vârstă și în momentul când avionul a început să ruleze, a făcut câteva cruci foarte evlavioase. Și fratele spunea că s-a uitat cu coada ochiului și doamna aceea a spus, vai domnule, zice, observ că nu aveți niciun pic de credință. Dar domnule, dar trebuie să ne închinăm Domnului, că ne urmează un zbor și uite așa, tinerii din ziua de astăzi, nu știu ce-i cu voi, nu mai aveți pic de respect pentru tradițiile sfinte, nu mai aveți pic de respect pentru Dumnezeu. Așa. Și fratele a spus, doamnă, credeți că semnul ăsta ne ajută? Nu cred că ne ajută, a spus ea. Avionul s-a înălțat, a început să zboare și la un moment dat, după ce zborul mergea pe linia pe care trebuie să meargă, acolo a venit stoardeza, fata care îi servea cu gustări acolo și în momentul acela avionul care rula până atunci foarte lin, foarte așa, probabil dintr-un gol de aer, ceva s-a mișcat și fata care tocmai era cu o ceașcă de cafea, ceva, a vărsat-o pe hainele, pe sacoul, pe rochia acestei doamne în vârste. Și a început doamna asta care abia și-a terminat de să-și facă crucile. Atâta nesimțire ca în compania asta de avioane eu n-am mai văzut. Păi fată dragă, tu nu știi să mergi pe aici. Păi fată dragă, cu hainele astea bune mai făcut și-a făcut-o pe biata fată troacă de porci. Și fata aceea și-a tot cerut scuze, doamnă, s-a întâmplat așa, uite așa, îmi cer scuze, curăți-vă așa. Și atunci fratele s-a întors pe ea și a spus, doamnă, v-ați făcut înainte cruce. Dar cred că degeaba v-ați făcut. Biblia ne spune să fim purtători de cruci, nu făcători de cruci. Doamna aceea spune că nu a mai scos o vorbă tot timpul zborului. Dragii mei, când tradiția, facerea crucii, altele, ne face fățarnici, ne-a spus Domnul, voi ați uitat principalele elemente ale cuvântului, dreptatea, mila și credincioșia. Pe astea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Când lucrurile acestea ne orbesc așa de tare, trebuie să fim atenți și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Eu spuneam, recomandăm respingerea tradițiilor atunci când ținerea lor produce oameni fățarnici, oameni ipocriți, oameni prefăcuți. Al doilea lucru, respingem tradițiile atunci când nu au absolut niciun rezultat. Cuvântul Domnului spune în versetul 7, degeaba mă cinstesc ei, sau în zadar. Le respingem acele tradiții care sunt degeaba, care nu ajută, care nu ajută. Când aveam atelierul de vulcanizare și mergea, a fost un nou odată și i-am lucrat ceva acolo și spunea, domnule dragă, zice, a venit cineva și mi-a adus niște apă sfințită de la Iordan. Zice, nu vreți să vă aduc și dumneavoastră o sticlă? Și am spus, domnule, cu bucuros, adu-mi asta. Dar zic, dar la ce ajută asta? Păi cum, domnule, ia apă sfințită din Iordan? Domnule, am înțeles, dar la ce ajută? De exemplu, dacă iau o gură și mă doare măseaua, întrece? Sau altceva, la ce ajută? Domnule, zice, să știu, să spun sincer, nu știu, dar știu că e apă sfințită de la Iordan. Zice, domnule, să-ți mai pun o întrebare acum. De unde știi că e din Iordan și nu e din Cibin? Și a rămas așa. Domnule, ce la asta nu m-am gândit. Păi, domnule, ți-o adus-o, dar de unde știi că e de la Iordan? Cine ți-o adus-o? De unde știi că e de acolo? Deci nu e sigur că e de acolo, nu e sigur că te ajută, apă atunci, de ce o consideri sfințită? De ce o consideri nu știu cum? De ce? Și Domnul a spus, degeaba mă cinstesc, e degeaba le țin astea, ăstea nu produc nimic acolo. Atunci când datinile au întietate înaintea ascultării de Dumnezeu, ăstea nu produc nimica. Când obiceiurile au întâietate înaintea ascultării de Dumnezeu, acestea trebuie abandonate, trebuie date la o parte. Al treilea lucru pe care îl recomandăm ca să fie ținut sau să respingem tradițiile, atunci când aceste tradiții produc orbire spirituală și inversarea valorilor sau exteriorul în detrimentul interiorului. Și este cuvântul Domnului, în continuare, nu l-am mai citit, cu lucrurile care spurcă pe om. Domnul a continuat să spună, a mâncat cu mâinile nespălate, nu este necurat. Ci a spus Domnul, uite care sunt adevăratele lucruri care spurcă pe oameni. Uite care sunt adevărate lucruri care întinează pe oameni. Și le-a spus așa, prea curviile, gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunine, aceste lucruri rele ies dinăuntru, ăstea spurcă pe om. A mânca cu mâinile necurate, nu te spurcă, dar dacă le ai ăstea în interior, gânduri rele și toate celelalte amintite aici, ăstea cu adevărat te întinează. Și respingem tradițiile și le respingem cu fermitate atunci când aceste lucruri, când tradițiile produc orbire spirituală. Vă mai spun lucrul acesta cu acel vecin care mi-a spus cândva că am săvârșit cel mai mare păcat, pentru că într-o seară de priveghi am refuzat un pahar de rachiu în numele mortului. A murit vecinul și ne-am dus și noi acolo în priveghi și s-am servit rachiu și alte lucruri. Și am spus, nu vă supărați, nu pot să beau. Și atunci un alt vecin de acolo a spus, vecinul dragă, dar ăsta e cel mai mare păcat, să nu bei un pahar de rachiu în numele mortului. Ăsta e cel mai mare păcat. A spus, vecine dragă, eu pot să spun care e cel mai mare păcat, ăsta nu-i. Dar vecine dragă, nu vrei ca vecinul să nu ajungă în foc, în chinuri. Păi dacă bei un pahar în numele mortului, în numele răposatului, el merge în raiul lui Dumnezeu. A spus, vecine dragă, ăsta e un obicei, ăsta e o tradiție și dacă aș ști că e sigur că e așa, aș bea toată sticla, am zis. Nu vă supărat, pentru un pahar de rachiu, numai să ajung acolo, aș bea o sticlă, aș bea două. Dar tradițiile trebuie respinse când aduc orbire, ăsta e cel mai mare păcat, ăsta e cel mai mare păcat. Necredința, neascultarea, vrăjitoria, ghicitoria, curviile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, ăstea-s mai mari păcate. Ăstea mai mari. Și atunci respingem acele obiceiuri, acele tradiții care induc orbire spirituală, așa ca la oamenii aceștia. Orbire spirituală. Să confunzi și să crezi că exteriorul este mai important decât interiorul. De lucrul acesta nu s-au lecuit ei foarte bine. Pe timpul lui Moise, poporul a cârtit împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu a poruncit lui Moise să facă un șarpe de bronz și să-l pune undeva în mijlocul taberii. Și toți aceia care erau mușcați de șerpi, privind pe șarpele acela, aveau viață. Dar de la vremea aceea, oamenii din Israel, poporul Israel, au ținut șarpele acela și nu l-au ținut doar ca o relicvă, ca o amintire, ci au început să se închine la șarpe. Probabil, de ce bol sufereau, veneau cu șarpele de aramă. Cum vinea să-ți pupa cu crucea? Și pupă crucea. Nimeni nu-i sigur că ajută sau nu ajută, dar pupă crucea. No, atunci era șarpele și oamenii pupau șarpele. Era o mușcat de un șarpe, s-a dus în pădure, și-o tăiat mâna, și-o tăiat un deget, venea cu șarpele, pupă șarpele să te vindeci. Atunci nu trebuia pupat, numai privit acolo și prin credință, era omul vindecat. Dar vremurile s-au schimbat și oamenii au ajuns să se închină la șarpe și Ezechia, în 2 Împărați, capitolul 18, a trebuit să-l distrugă, că ajunsese subiect de idolatrie. Și ultimul lucru, respingem tradițiile cu hotărâre atunci când tradițiile la rândul lor desfințează poruncile lui Dumnezeu. Așa a spus Domnul aici, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Și versetul 13, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Când cuvântul desfințează, chiar frumos, vedeți, nu cu violență, nu aia care se spălau pe mâini, erau bătuți. Ăia care nu se spăla pe mâini erau bătuți. Nu, ei au desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu se desfințează frumos prin logică, prin rațiune. Cum vă spuneam cu oamenii aceștia care nu științeau părinții, prin logică ei frumos îl desfințau, nu îl desfințau urât. Doresc așa de mult ca să fim atenți la tradițiile pe care le ținem și acele tradiții bune și frumoase care ne apropie de Dumnezeu. Acele tradiții bune și frumoase care ne deschid ochii, acele tradiții bune și frumoase care nu sunt contrare literei și spiritului Scripturii, acelea să le ținem. Iar acele tradiții care au fost inventate chiar de mari, mari oameni, dar nu aparțin cuvântului Dumnezeu, să le dăm la o parte. Căci ceea ce rămâne veșnic este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Prin cuvânt știm cum este Dumnezeu. După cuvânt Dumnezeu va judeca lumea. Prin ascultarea cuvântului sunt oamenii mântuiți. Nu prin ținerea tradițiilor, nu prin posturi, nu prin autochinuire, nu. Nu în alt mod, ci cuvântul Domnului crezut și pus în practică aduce mântuirea. Deci cuvântul Domnului nu trebuie desfințat. Hristos a cunoscut cuvântul și a cunoscut valoarea lui. Domnul a citat din memorie ceea ce a spus Isaia. Și noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Hristos Domnul și-a pus pecetea, și-a pus girul. Ceea ce a scris Isaia este adevărat. Apostolii au spus cuvinte și Duhul Sfânt a spus că oamenii lui Dumnezeu au vorbit inspirați de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea închei cu gândurile acestea, să ne ținem strâns de cuvântul Domnului. Să ne ținem strâns și să apreciem acele obiceiuri care sunt bune, care sunt frumoase, dar care nu ne despart de Dumnezeu, care nu ne orbesc, care nu ne împietresc și care nu ne fac fățarnici. Iar acele lucruri care chiar par frumoase și au o anumită sclipire de înțelepciune, dar sunt contrare cuvântului Dumnezeu, dar produc oameni dubli, oameni duplicitari, acele lucruri să le lăsăm la o parte. Credința și cuvântul are prioritate, are întâietate înaintea oricăror tradiții și obiceiuri omenești. Dumnezeu să fie binecuvântat pentru cuvântul său și el să fie roditor în viețile noastre. Amin.